Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la dudekvinan de julio 2019. Papo Francisco esprimis hierau sian proximezon alla trafitoi de catastrofoi occasintai en Laoso cae Greclando. Post la inundoi causitai della disfalo de construata digo en sud-orienta Laoso, per telegramo sendita lia nome della stat secretario cardinalo Pietro Parolin, Francisco certigis sia in pregioin por la victimoi, por la resanigio della vunditoi, cae por ciui ciui suferas pro la perdo de siai amatoi, cae zorgas pro la vivo de siai malaperintai caruloi. La digo allalasis 5 miliardoin da cubai metroi da aquo, la delo locitoi estas pli ol 6.000, centoi da homoi malaperis. Exciinte cun malgioio la perdon de homai vivoi, cae la vundon causitan de la gravai inundoi post la disfalo de digo en sudorienta Laoso, oni legas en la telegramo, mi esprimas sinceran solidarezzon al ciui trafitoi de citiu catastrofo. Plue la papo instigas la civila in autoritatuloin, cae ciuin homoin, ciui activas por la serciado de la malaperintoi, cae por la assistado daurigi la clopodadon, al ciui li sendis sian benon. En dua telegramo, Francisco, profunde malgioigita post la exzio pri la brulegoi en Greclando, esprimis sian sinceran solidarezzon alla trafitoi de tiu tragedio. A parte, li recomendis la mortintoin alla misericorda amo della ciopova Dio, cae proponis sian curagigon alla civilai autoritatuloi, cae alla assistanta personaro, dum ili daurigas sia in clopodoin por savi la homoin. Sur ciui plorantoi, la papo prege al vocis la benoin della signoro de consolo cae forto. Ngiameno, en regiono Salamat, en sud-orienta Chadlando, estas crisa situazio de subnutrado, cae pagas la pli grava in post-sequoin la infanoi. La alarmo crion lancis organizajo curazistoi sen land limoi, ciu subtenas la funcciadon de plurai sanitarai strukturoi en la lando. Chadlando travivas gravan nutradan crison, pli gravigitan de la perfortai eventoi plenumitai de movado Boko Haram. Prescau 3.000 loggiantoi de villaggio Celaland Limo inter Chadlando cae Nigerio devis fugi post attacco fare de la guerrilanoi de movado Boko Haram. Mortis de 10 personoi cae 10 virinoi estis forcaptitai. Subnutrado estas uno e la cefai motivoi della alta procento da infana mortiveblezzo, ciui igis Chadlandon, la sesa lando en la mondo cun pli multe da forpasoi de neplen cresculoi. Uno infano el sep ne successas vivi gis la quina vivoiaro. Harareo, la generaloi controlas cion, la candidatoi estas ia maniere controlitai de ili. Mine opinias che la balotoi al portos granda in shangigioin en Zimbabwe. Pastro Brian McGarry tiel prescribis al informagenteio Fides la politican situazion en Zimbabwe post la foriro de Mugabe, antauvide alla nazia baloto ciu ocasos venontan London. Pastro Brian estas jesuito, quiu conis ciuin travivajoin de la exa Rodesio dum la lastai quardec iaroi. Brita misisto, en la sepdeca iaroi li alprenis la civitanezzon de Rodesio por pli bone labori en la lando. Li estis subtenanto de Robert Mugabe, cae de lia lucto contra la sistemo de apartheido tiam cestanta en la lando. En la nova Zimbabwe, quiu sen dependigis en 1980, li laugrade distanzigis el Mugabe, quiu el illuminita estro della resisto movado transformigis en cruelan dictatoron. Sed post la falo de Mugabe, Pastor Brian ne creas al si illusioin por la estontezzo. Damasco, pli ol 8.000 sirianoi sempage curazzatai ec de pasinta novembro gis hodiau, unuai risultoi de malfermitai hospitaloi, la proiecto cium volis la apostola nunzio en Damasco, cardinalo Mario Zenari, cae mastrumata de itala ne profitzela organizajo, cun labore cun la Roma Universitata Policlinico Gemelli. La celo de la iniziato estas certigi la alireblezon al senpagai curazoi alla pli malricia siria loggiantaro, chiu suferas la post-sequoin de pli ol 7 iaroi da milito. Lau unuigintai nazioi, hodiau 13,5 milionoi da personoi en Sirio besonas helpon, cai el ili prescau 11,5 milionoi da personoi, 40% infanoi, ne plu ricevas curazoin, nec povas visiti hospitaloin. Islamabado, la sin nomanta Islama Stato, pretendis la autorezzon della mem murda attaco cimatene fronte al baloteio de urbo Quetta in Pakistano. Pro la attaco mortis almeno 30 personoi. Sin mortiga atenzinto, cun bomboi sur si, volis eniri in baloteio in Quetta, sed post al proximigio della sicurezza trupoi, li explodigis sin extere. Antaue, en la sama provinzo de urbo Quetta, polizano estis murdita de bombo getita contra u baloteio en villaggio Koshk. Alia Atenzo estis farita contra u baloteio en l'Arcana, il centro della lando. La 106 milionoi da loggiantoi devas electi la 272 membroin della Parlamento. Tri estis la candidatoi mortigitai cimonate. Do la balotoi ocasas en etoso de forta strecio. La episcopara conferenzo de Pakistano cun dividas la desiron de ciu civitano havi travidebla in balotoin. Che ciu faso della balotoi povu esti comprenata facile, cai che la calculo della vocioi ocasu publiche. Cefe tri estas la partioi inter ciui oni disputas la regadon della lando. La Islama Ligo de Pakistano, ciu tamen riscas malvenchi la balotoin, post la jus data condamno pro corruptado della exa chef ministro Nawaz Sharif. La Pakistana Popola Partio, de familio Bhutto, cai la Movado por la Justezo in Pakistano, cilasta guidata della ex nazia campiono de cricketo Imran Khan. Santiago de Cilio, della trideca de Julio gis la tria de Augusto, ocasos extervizza plena assembleo della Cilia Episcopara Conferenzo, por mediti pri la nun tempa delicata momento sub la lumo cefe della novai informoi pri la scandalo della sexai tro usoi. Tion annonsis la proparolanto della Cilia Episcopoi, diacono Jaime Coiro, dum gazetara conferenzo. La episcoparo proponos pli profundigos cae aprobos decidoin pri la situazio. La Cilia Nazia Procuroreio sigis che ec de 1960 gis hodiau gia faco pri la esploroi concerne la mal respecton de la homai raitoi, la sexain perfortoin cae sexain crimoin, plenumis esploroin pri 150 catolicae religiuloi, el ili 74 estas episcopoi, pastroi cae diaconoi ne appartenantai al religia congregazio. La aliai estas 65 episcopoi, pastroi cae diaconoi, membroi de religiai ordenoi. Al ili aldonigas 10 laicoi, dum por cromai nau ne eblis identigi la rolon. La esploroi della procuroreio identigis 266 victimoin, concerne casoin denunzitain antaulaiaro 2000. Diacono Coiro declaris che la datumo liveritai instigas mediti pri la ciferoi concerne la victimoin. Ni comprenis, li diris, che trans la statisticoi ciuel citiui personoi devis travivi situazion tre dolor plenan. Multai devis paroli pri tio che ocasis plurfoie en diversai locoi cae fronte al diversai personoi. L'attento estus paroli pri la nombro da accusitoi, diris Diacono Coiro, sed tio chion la ecclesio etas hodia ualani estas zorgi pri la victimoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.